Já si na pana Disman velmi dobře pamatuju. Na něj mám krásné vzpomínky, na ten celý soubor už tak krásný, ne? Vedli k tvůrčím věcem, to mě strašně bavilo, vedli k literatuře, ale vždycky to byla jako trošku drezura a já jsem tam chodila vlastně za totáče a ta drezura ještě měla jako trošku i jiný podoby a tohle bylo pro mě docela náročný.
Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Já už jsem živě ve studiu se svým dnešním hostem a navazujeme na včerejší započaté téma tohoto týdne a to je vlastně setkávání s někým, kdo ať už dělá jakoukoliv profesi, byl takzvaně rozhlasové dismanče. Byl to včera Libor Bouček, pokud jste poslouchali, tak to budete mít i jako seriál, anebo se dozvíte nějaké věci úplně znovu. Dnes je to spisovatelka Irena Obrmanová a musím říct, paní Ireno, že mnoho lidí překvapilo, když jsem řekla, že jste dismanče. A proč myslíte, že někoho překvapuje, že by jako dismanče nemohlo se v budoucnosti stát spisovatelkou? Máte sama odhad, proč je to překvapující?
No nemám, protože to vůbec opravdu není překvapující, protože mi se vždycky na dismaňáku nejvíc líbí, že on vede k tvůrčímu přístupu k životu.
Ale pak si říkám, proč vás teda překvapilo, že to byl i Libor Bouček?
Protože ten není spisovatel.
No není, ale je moderátor a tam se taky učilo mluvit a pracovat s hlasem.
To je pravda, ale nevěděla jsem to.
To je pravda. Mně se líbí, jak to vzájemně dismančata překvapuje. Doufám, že i vás překvapí spousta nových věcí o spisovatelce Ireně Obrmanové dnes na Dvojce.
Ano, čo jsme k to za ľudia, se dá poznat i podle vzájemného povídání, naslouchání, podle blízkých setkání. A já dnes vítám spisovatelku Irenu Obrmanovou, vystudovanou scenáristku a dramaturgičku na FAMU, ale samozřejmě především známou spisovatelku dnes už. Krásné dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přišla a pojďme se vrhnout na ta dismančata. Je to náš leitmotiv, úhlavní motiv, ta hlavní řeka.
Dobře.
To je dobře, víte, já jsem ráda. Často se vracíte ve vzpomínkách k Dismanovu souboru? Jak často se vás na to někdo zeptá, anebo naopak teď budeme obnovovat poněkud už jako zapadlejší vzpomínky?
Tak nemůžu říct, že bych se k tomu vracela každý den, ale já jsem tam vlastně začala chodit, když ještě jsem zažila pana Dismana zkrátka a už to byl starý pán, posléze zlomený starý pán, protože já jsem tam začala chodit v roce 68 a já jsem měla to štěstí, že jsem na něj měl, že on se nějak se mnou povídal, protože já jsem psala básničky a jemu se to hrozně líbilo. A vlastně, jak jsme tady narazili na to, že se tam nevychovávali teda údajně spisovatele, tak pan Disman byl ten, kdo zavolal mým rodičům, ať si pro mě přijedou na tábor, kde jsem se málem ustejskala a že ze mě bude spisovatelka, protože já jsem tam vyhrála olympiádu, kde měli kategorii psaní a já jsem tam vyhrála se svojí pohádkou. Takže já si na pana Dismana velmi dobře pamatuju. A na něj mám krásné vzpomínky. Na ten celý soubor už tak krásný, ne?
To zní velmi naopak právě zajímavě všechny ty barvy. I ne, že všechno je růžové a dobré. Vůbec nejde pro Bůh o váš věk, dámy bych se nikdy neptala, ale jenom ať si představím to děvčátko v tom 68. A skutečně jsem si negooglila váš věk, nepřijde mi to podstatné pro blízké setkání. No teda kolik si vás mám představit ten věk, kdy se vám stýská, kdy se vracíte z tábora?
Já s věkem vůbec nemám problém, takže v roce 68 mě bylo 6. A oni mě vzali vlastně dřív, protože já jsem uměla psát a číst a prostě mě vzali.
Já myslím, že mi hlavně to je taková malá vsuvka, vlastně asi uvidíme, že to vychovávalo kohokoliv tvůrčího. Jestli to je ve finále Libor Bouček, moderátor, spisovatel nebo herec, koho budeme mít dále a tak dále. Nicméně, to víte, že mě zaujala ta druhá barva, když jste říkala, že ne, na všechno máte dobré vzpomínky. Možná do toho uceleného povídání bude zajímavý i tenhle odstín. Na co nemáte dobré?
No, ten Dismanův soubor, nevím, jak je to dnes, myslím, že už to tak možná není, protože jsem tak chvilku tam byla na zkoušce se svojí vnučkou, což bylo hrozně zajímavý, ale vždycky to tak bylo, jako bylo, vedli k tvůrčím věcem, to mě strašně bavilo, vedli k literatuře, slova tam hrála strašně důležitou roli, ale vždycky to byla jako trošku drezura a já jsem tam chodila vlastně za totáče, vys můj věk samozřejmě a ta drezura ještě měla jako trošku i jiný podoby A to musím říct, že někdy pro mě bylo prostě náročný. No, muselo se poslouchat, na táboře se stejskat nesmělo. Prostě to, a tohle, já jsem byla takový křehký poměrně dítě a tohle bylo pro mě docela náročný.
Možná je to otázka vlastně typu člověka. Někdo je velmi rád odmala, když má opravdu řád a jedna věc sype za druhou, řeknou mu téměř, co má, nemá cítit, je mu v tom třeba komfortněji a někdo se tomu brání odmala. Je to jako princip vaší duše, vaší osobnosti? Je ano, to asi identický celý
určitě,
život?
Určitě, určitě. Já jsem i měla problém, já jsem měla vždycky problém jako se systémem a s tím, že prostě se třeba někde stojí a je prostě, zpívá se něco kolektivně, s kolektivem asi a tak. Já myslím, že dokonce si myslím, že to bývá pro spisovatele docela typický. My jsme takový samotářtější.
A zajímá mě, jestli je to právě možná teda výhoda pro tu profesi v něčem.
No pro tu profesi je to nejenom výhoda, ale možná dokonce svým způsobem nutnost. Ale nevím, jestli pro život, nevím, jestli pro partnerský život a nevím, jestli prostě pro praktický život. No.
A trápila jste se tím někdy vy, nebo jenom vy to máte, tak to je, tak jsem ustrojená, ale třeba jste viděla, že se tím trápí někdo jiný. Do jaké míry člověk musel tohle během života zpracovat, než to třeba přijal?
No, já jsem spíš měla celý život takovou tendenci, že jako tím nesmím nikomu, jako nedej bože, ublížit, takže jsem spíš tak jako leccos vydržela a pak jsem tajně někam zdrhala psát, ale čím jsem starší, tak tím už lépe vím, že to je něco, na čem já si prostě musím kategoricky trvat a dneska to tak opravdu mám.
Asi byste nestratila zdroj toho, kým jste v té profesi vlastně, ten rozumím. Plně malým obloučkem, vlastně vidíte, kam nás dovedl Dismanův soubor. Zpátky, co byla ta vaše první pohádka, o čem byla, vzpomenete si?
Vzpomenu. Já si to pamatuju, protože pamatuju si to, protože ta pohádka se stala mojí omluvenkou z toho tábora. Způsobem, jak se z něj dostat. Byla to pohádka o princovi, který se stal kapkou rosy. Já už nevím proč, to už se jako nepamatuju. Nějak se tam rozbrečel nebo něco, to už fakt nevím.
Ale asi vím, bylo do pláče z toho stesku.
Já jsem tam brečela pořád. A vím, že jsem si říkala, že to prostě vůbec nemůžu vyhrát, že mi tam dala kamarádka přečíst svoji pohádku, která byla taková, jak pohádky bejvaj. A já jsem jí hrozně obdivovala a ta její pohádka se mi strašně líbila. A říkala jsem si, že je to strašný, že ta moje blbá pohádka, že ji tam vůbec nemám dávat. A dala jsem, a pak jsem byla překvapená. A pak jsem trošku celý život jako si říkala, tak já když něco napíšu, tak možná mi něco prominou někde jinde. Trošku jsem toho pak začala využívat.
Taký klíč v budoucí profesi. Povídáme si se spisovatelkou Irenou Obrmanovou. No a vidíte to, kořeny spisovatelky Ireny Obrmanové, právě její profese jsou v Dismanově souboru. Jsme objevili. Jak dlouho jste tam teda vlastně zůstala? Mám si představovat, že s tou holčičku odjela jste poprvé z tábora a hotovo? Nebo jak to bylo dál?
Ano, to je dobrá otázka. Já jsem tam moc dlouho nebyla, protože pan Disman potom byl odešen, pak to vedl pan Berger a začaly se tam tak jako měnit věci, to není nic proti panu Bergerovi, a začaly se měnit věci ve společnosti, přišla normalizace a ta moje taková podivná tíseň z toho kolektivního recitování silně vzrostla a přestala jsem tam chodit, já myslím, že tak někdy ve třetí nebo ve čtvrtý třídě. Moc dlouho jsem tam nechodila.
Třeba 2-3 roky si máme představit opravdu malou holčičku.
Já jsem se dokonce jako sama, já jsem měla hrozně takový rodiče, který mě k ničemu nenutili, ale já dokonce sama jsem se snažila to jako lámat, protože mě jako opravdu bavily ty básničky a to povídání o nich a právě ten tvůrčí způsob přístupu k životu, ale pak už nějak jsem to přestala dávat a dohodli jsme se doma, že tam přestanu chodit.
Rozumím. Následoval někdy nějaký, si to schválně použiju jako kroužek pro vás, nebo tím skončilo jakékoliv hromadné kroužkování malé Irenky?
Ne, já jsem chodila na klavír a na gymnastiku, jak malé holčičky chodí.
Ale klavír je individuální, to ano. Chápu. Tam si vás umím živě představit. Ano, ano. Ale gymnastika, to už je možná hromadnější.
No, ale to nebylo jako závodně. To bylo za barákem, jak tehdy to bejvalo. Ale bavila mě taky. Ale tam jsem chodila zase jako s kamarádkama ze školy. Tehdy se jako žilo jinak, že jo. Tehdy vlastně děti na ty kroužky chodili sami, protože to měli prostě za domem a rodiče se nějak taky méně báli o ně. Zatímco v tom dismaňáku tam se prostě dojíždělo, byly tam vlastně děti, které jsem zas tak neznala. A tak.
No. Rozumím. Když tím skočíme do současnosti, máte 3-4 vnoučat?
Já už mám 4.
4, vidíte, počítám, dobře, já říkám, že holky už to
si nemusíte pamatovat, já to klidně řeknu za
mírně,
vás.
Mírně registruju, jako že se to tam hemží dětmi. Pociťujete i vy tenhle jako třeba jiný druh strachu? Nebo vy jako babička jste, jako byste byla tehdejší babička? To znamená, jak to máte?
Já se samozřejmě jako babička bojím mnohem víc o ty děti, než jako máma. Jako máma já jsem pověstná tím, že se permanentně bojím o děti. Takže já jsem se o svý děti bála jako opravdu hodně. Taky jsem s nima byla sama a bylo tam to silné jako napojení. Nicméně právě proto, že jsem byla sama samoživitelka a protože jsem chtěla, aby chodili na kroužky a různě se vzdělávali mimoškolně, tak se mi vlastně velmi brzo začala jako pouštět samotný. A to jako třeba dneska můj nejstarší vnuk v 8 letech začal jezdit sám do školy. A od toho se jako bojím. A je mu 8 a je ve 3. třídě. Jako moje dcery, jako starší dcera jezdila od 1. třídy do školy autobusem. To si dneska jako říkám, že jsem byla jako docela blázen. Jako bála jsem se o ní strašně. Ale prostě jsem jí dala vlastně svobodu.
A to nebyla... tím, že jste byla máma a teď jste babička, nebo se opravdu dramaticky proměnila doba?
Já myslím, že to u mě to bylo tím, že jsem byla máma. A taky se ano, doba se proměnila a já vlastně teď o tom vyšel hrozně zajímavý článek v Respektu mimochodem, že vlastně, jestli je to správný, že těm dětem, že pořád vodíme za ručičku všude, protože sice se pořád teď někde píše, jak je tady kriminalita, ale ono je jí ve skutečnosti méně, jenom se o ní víc píše a Praha je docela jako dost bezpečné město. Takže vlastně jako je to bezpečný.
Chápu, že otázka, kde pramení ten strach, jestli skutečně z reálného zhoršujícího se nebezpečí, nebo jenom my se víc bojíme.
Myslím si, že my se víc bojíme. No. A otázka je, čím to je, že vlastně obecně děti míň chodí ven sami. My jsme chodili od malička před barák, že jo, to bylo, prostě tam se hrály ty dětské hry a lítali jsme po venku. To už dneska není a s tím asi souvisí i ten strach, nevím, ale pravda je, že ty děti, třeba ten můj vnuk je na sebe strašně pyšnej, že jo, na tu svobodu, kterou dostal, na to, že už je velký, že to zvládá. Dneska jsou mobily, on teda nemá mobil, má hodinky, ale to stačí pro rodičovskou kontrolu.
Je to tak. Když se ještě vrátím k Dismanovu souboru, ale zůstanu u vnoučat, říkala jste, že si jednou jste tam byla. Absolvovat konkurs, chápu to dobře? Prošla konkurzem? Nebo
měla projít konkurzem, ale oni jeli na dovolenou v době konkurzu, takže ho tam šla dělat jako dodatečně. A protože Berenika nemohla, tak jsem tam šla já, ale ona je malinká, je 5, ale ona je teda fakt jako hrozně napřed, především ve slovech. Ona strašně brzo i mluvila a tak jako už čte a píše a zpívá a všecko. Tím nechci říct, že je geniální, prosím vás, jako vůbec. Já
úplně vám rozumíme, prostě je tak to vybavená.
Je to holka.
Prostě mohla by zkusit dismaňák.
Ano,
je to
děti jsou různý a vyvíjejí se různě a tak
dále. A ta slova jsou tam potřebná, tudíž má dispozice pro dismaňák.
Ano, tudíž má dispozice, ale ona je trošku jako introvertní. Berenika si dělá legraci, že je možná jako po mně. Mně to tak někdy skoro připadá, ale možná je po Bereničiný manželovi spíš. A ona vlastně právě úplně jako taky neví, takže jsme domluvený, že se tam tak jako půjde podívat ještě a že vlastně se sama rozhodne, což je hrozně hezký. takže uvidíme.
Já jsem se na to ptala i proto, jestli vy jste tenkrát a vzpomínáte si na to, procházela konkurzem, jestli máte na to v ano. těch 6 letech vzpomínku.
Já jsem procházela konkurzem, ale vůbec si to nepamatuju. Vím to, že to říkali rodiče a že z toho měli radost a byli překvapení.
Děkuji. Povídáme si se spisovatelkou Ironou Obermanovou a budeme v tom pokračovat na Dvojce. Úplně jiný závan vzpomínek na Disman-ův soubor, doplňující, rozšiřující ty včerejší Libora Poučka máme dnes se spisovatelkou Ironou Obermanovou. Ireno, kdy vy jste se, vy v hloubi duše, jste si řekla, teď jsem spisovatelka? Řekne si to?
Nikdy.
Nikdy to se ještě nestalo. Předbíhám událostem.
Já jenom to dneska jsem zvyklá říkat o sobě, protože už jsem si zvykla na to, že to o mě říkají jiní, ale to je samozřejmě...
No ale jak to? Teď já chápu, kdybyste měla za sebou jako prvotinu a skromně byste řekla, ještě počkáme, než to řekneme, ale to je kolem 20 věcí, když pominu vůbec jako scénáře a další věci. Tak čím to je? Nebo koho teda máte za spisovatele? Kdy?
No tak samozřejmě velikány, že jo? Shakespeare a podobně. Takže to jsou spisovatelé a to jako opravdu tam nejsem. A, no, ale jako jediný, co je pro mě jako trošku přijatelný, jeden můj kamarád, když jsem se ztratila v norských horách v zimě a on mě našel. A já jsem tam opravdu plakala na sněhu, na běžkách. On mě našel a já jsem říkala takový, já jsem tak blbá. A on říkal, ne, ty seš spisovatelka. Takže jako diagnóza.
Tam by to šlo a tam to přijímáte.
Tam to přijímám.
Mám jako malá vsuvečka, to jsem samozřejmě nevěděla. Vaše dcera Berča mi neřekla, že maminka se ztratila. Někdy tam v tom tématu jsme se nedostali, i když tu byla hostem. Kde to bylo, jak je to dlouho? Vemte nás na chvilku do Norska, no to mě docela zajímá, kde jste se ztratila.
To už je docela dlouho a jako oni jezdějí, bylo to v Oslu nebo za Oslem, oni jezdějí z Osla, si vezmou, jedou metrem si zaližovat tam na takovou horu a Norové, já od té doby se Norů jako fakt bojím, protože oni jak jsou ti Severani, jako jak ty ženy neobtěžují, tak oni opravdu, já jsem zvyklá holt jako odjakživa, že když jako blondýna pláče, tak jí vždycky někdo pomůže, ale v Norsku ne.
Tam nefunguje tento archetyp.
Ne. To bych musela jako poprosit, což já jsem vůbec nebyla schopná, protože mě byla zima, byla jsem vyděšená a ztratila jsem se. Takže jsem telefonovala těm kamarádům, kterým jsem řekla, ať jdou napřed, že přece jako je to tam úplně jednoduchý. No a on mě našel.
My víme, co byla vaše první věc v Dismanově souboru, na které pan Disman poznal, že budete spisovatelka. Vidíte, už tam to bylo. Nejenom ztracená za Oslem, ale i tady. Co byla ta vaše ta úplně první věc?
Kterou jsem napsala?
První. A nemyslím scénář, tak nemyslím to, co jste vystudovala.
A myslíte knížku?
Myslím teď knížku.
No úplně první byla, ta se jmenovala Frekvence tygra.
Já jsem si totiž myslela, Frekvence tygra, ale to... Nepletu se, že už jste byla, jako, že vám bylo třeba kolem 40 let?
Ano.
Byla jste zralejší už jako žena, ale nebyla
bylo
jste
mi prostě... o něco míň, než ty. No, bylo, prostě, mi ale... asi, bylo mi asi 34. A ta knížka byla poznamenaná mnoha událostma. Jedna z nich byla, že se rozpadlo nakladatelství, do kterého jsem jí nabídla, kde byla přijatá. Do toho se mi rozpadlo manželství. Takže ta knížka byla taková jako trošku prokletá. Pak já jsem se hrozně rychle, protože jsem nutně potřebovala, abych měla tu radost, když teda se rozvádím, tak aby aspoň mě vyšla knížka, tak jsem našla úplně jiný nakladatelství a oni řekli, že to vydají a já jsem vlastně bez jakýchkoliv otázek souhlasila a pak o té knížce jako nikdo nevěděl a tak. A je taková jako zapomenutá.
Ale je první, pořád byla
je
nějakým...
Je úplně první. Jako,
mě totiž zajímalo, já jsem měla ten pocit, že to je ona, tak jak jsem si dělala ty rešerše, jenom jsem, nechtěla jsem se úplně splést. A někdy,
ono to
může
je
být,
nejasné.
No může být někde něco ano. zapomenutého jiného, ne, nechtěla jsem úplně se poplést. Ale právě, že mezi tu, teda dobře, první v Dismanově souboru, ale pak jste studovala dramaturgii, scenaristiku, jak to, že jako po relativně dlouhé době teda přišla ta potřeba psát, když jste ji evidentně měla odmala?
No, to je docela zajímavá otázka. Chytrá a děkuju za ní. No právě já jsem mezi tím jako tak Já jsem teda vystudovala FAMU, tam jsem jako psala něco a tak, ale pak ještě na FAMU jsem měla první dceru a pak já jsem prostě byla s dětma a pak jsem měla doma génia manžela. A já jsem vlastně jako tak trochu sloužila tomu jeho géniu. Ale on byl teda opravdu jako...
Jako není to ironické, jako skutečně.
Já to nemyslím úplně ironicky. Mě vlastně opravdu hrozně jako jeho tvorba, je to teda pro posluchače, je to Dan Kohout. A jako já jsem jeho tvorbu měla jako nesmírně ráda. Druhá věc je to, co se s ní dneska stalo díky jeho nedbalosti a díky tomu, že už nebyl se mnou. Což on i dneska říká, protože já jsem opravdu vlastně mu tak jako málem napovídala trošku a tak jsem jako popoháněla a umožňovala se mu, aby mohl skládat, aby mohl tvořit, aby měl klid. No a zapomínala jsem na sebe.
Znáš, tam je někde i zdroj možná toho, myslím si, leitmotivu a vašeho tématu v té literatuře. Já opravdu nerada používám v dnešní zkratkovité době slovo feminismus a podobně, vážně různě nadužívané, ano, nedoceněné, přeceněné, všecko ano. Možné, jen ne, se neschodem. Nicméně naopak právě se popisujete vlastně velmi, řekněme, tradičně, jak by to asi dnešní doba řekla, ale přesto jste v literatuře vnímaná vlastně za prosazování určitě nějaké rovnosti žen, vnímání žen sebe sama. Říkám to dobře.
Asi jo, tak já to, prostě no. Na to úplně nejraději říkám, že já prostě píšu, co si myslím, co vidím, co cítím, co zažívám a jestliže to vyznívá feministicky nebo nějak jinak, tak asi prostě nějak jsou takové pocity ve společnosti a ve vzduchu a já je nějak prostě formuluju.
Ale neděláte vědomě, abyste reflektovala společnost. Vlastně jdete pouze ze sebe.
Já nějak nemůžu jinak. Jako se, já reflektuju jako svět kolem sebe, to jako jo, ale není v tom jako záměr.
Chápu, ne se záměrem, já nevím, no. Teď je potřeba mluvit o ženách, budu psát o ženách.
Ne, to vůbec.
To, co
to
se ve vás zrodí?
Ale já bych ještě chtěla říct k té vaší otázce. Já jsem vlastně i tehdy psala, a to docela zrovna pro Český rozhlas, tehdy dokonce ještě československý, pak už český, jsem psala hodně pohádky a vlastně jsem tím docela slušně živila rodinu. Jsem psala nedělní, odpolední pohádky, ale nebyla tam právě ta autenticita a ty pocity ženské. Psala jsem tak trochu pro svý děti.
Ano, no protože to je to, kdy je člověk autorem. To jste byla vždycky, ale ono, nebo já myslím, že to slovo to v sobě má, když pak je člověk spisovatel, tak to ještě vlastně dojde možná k drobné nianci tady toho úplně sám za sebe v té tištěné podobě.
No, tam
není
jsem...
to na zakázku prostě.
Ano, tam myslím. Něco, nějaký nátisk tam prostě vstoupí, já to neumím říct jinak. Nějaká energie jako z toho člověka. A je úplně jedno, jestli píše o sobě nebo ne, to je úplně jedno. Vždycky píše svým způsobem o sebe, o sobě a za sebe. No a to se opravdu stalo až po rozpadu manželství.
Moc děkuji za zajímavou odpověď, zajímavé povídání spisovatelce.
Děkuji za zajímavou otázku.
Děkuji moc. Ireně Obermanové, nebojte, nekončíme, jsme tu dál. V našem povídání se spisovatelkou Irenou Obermanovou několikrát padlo Berenika, Berča, padl manžel, tatínek Bereniky, pan Kohout, takže nemůžu se vyhnout vašemu podcastu, který se samozřejmě obtížně, už s Berčou jsme to řešili, se obtížně říká jeho název ve veřejnoprávní instituci.
Ano, nebudeme ho říkat.
Co naše matky neudělali dobře.
Úplně nejvíc.
Ano, ale rozhodně jste asi vy nechtěli použít takový to jemnější výraz, že? Hledali jste dlouho název s Berčou?
Ne, název jsme nehledali vůbec, ten název je samozřejmě Bereniky. Na mě ano, je jako takovej punkovej, tak jsem trošku říkala, jestli jako už nejsem trošku jako v tom ctihodném věku, že bych neměla v něčem takovém účinkovat, ale protože se hrozně ráda bavím, hrozně ráda poznávám nové věci a to je báječný na dospělých dětech, že když do toho člověka vtáhnou, tak se jako strašně moc můžeme jako dozvědět. A proto je to pro mě jako závratná jízda, tyhle veřejné rozhovory s mojí dcerou.
Víte, nad čím teď přemýšlím? Představuju si vás, vidím to, viděla jsem mnoho vašich dílů. A
děkujeme.
Ano, s radostí. A představuju si, s kým se ztotožňuju. A víte, že s vámi?
Jo?
Ve smyslu, že už se nemyslím s vámi jako Irenou, ale
s
jako matkou.
Tak to
vlastně
mě těší.
Si víc představuju a díky pánu bohu bych si mohla představit obě varianty, mm-hmm. ale vlastně si představu, že bych to vedla se synem, protože s maminkou máme velmi důvěrné hovory, vlastně se vžívám jako do vás, mm-hmm. do toho obohacení, co se člověk vlastně dozví o sobě nebo o tom dítěti, když je to najednou trochu pracovní věc i částečně. Mm-hmm. Jak moc je to pracovní opravdu a jste třeba víte, že to bude vysílané venku, nebo jak dokážete zapomenout a být opravdu jako úplně vy, Irena?
Já myslím, že my už teď opravdu jsme úplně my, Irena a Berenka. Na začátku, a to je docela jako legrační, ono to asi působí, že to bylo naopak. Na začátku my se jako, jsme se opravdu vlastně hádali. A to byl záměr, že jsme si jako řekli, tady na to máme jiný názor a jdem do sebe.
Jako dramaturgicky, jako dramaturgině byste řekla,
ano, to bylo normálně vytáhnout. Dramaturgicky, ano. Protože hádka dramaturgicky je velmi vděčný ano. dramatický tvar.
A zvrat,
kdy jsou, ano. Kdy jsou ty názory vyhrocené, ukážou se, každý je prostě má možnost jako vysvětlit, řekne je na plný pecky a tak. Ale protože těch témat, o kterých my dvě se hádáme, se posléze ukázalo, není zas nevyčerpatelně. Tak teď už je to spíš takový opravdu povídání mezi mámou a dcerou. Je to prostě jakový dialog. A jako je to pro mě strašně jako vlastně pěkný, protože tím spíš, že Berenika má dneska malinký dítě a má dvě děti a vlastně my se vidíme jenom s těma dětma, protože já jí chodím pomáhat a tak. A tady to je čas, kdy si prostě vždycky o něčem popovídáme.
To je vlastně váš čas.
Je to vlastně to je náš krásný. Čas.
Představujete si někdy právě tu opačnou verzi, proto jsem to řekla, že byste si, já si taky teď představuju, že bych to vedla se svojí maminkou, myslím teď veřejně, jinak i vedeme ty debaty samozřejmě, díky bohu. Že byste vedla vy se svojí maminkou
já
takový
to,
rozhovor?
Já jsem to tam dokonce několikrát řekla, že si, já jsem měla krásný vztah s mámou, moje maminka zemřela, ale já si vůbec nedokážu představit, že bych s ní měla takovejhle podcast. Možná to bylo věkem, že vlastně byla jako starší, ale prostě jsem měla pocit, že některé věci jí opravdu nemůžu říct. Že to zranění by bylo tak veliký.
Její, že by její, to nepochopila
její,
tu věc.
Že by to jako nepřijala. Vůbec nebyla schopná, no, že by to nepřijala. No.
Protože vy jste, že našla, zpracovala s jejími deníky, myslím, že do ano, románu ano, Babička.
Ano.
To znamená, já jsem si vlastně hledala ten ekvivalent, jako do jaký míry je to srovnatelný, aspoň trochu to setkání s mámou, byť teda už, když tu není, ale přes ty deníky, jak velký rozdíl to s tím říkat si to živě. Kdybyste měla jako doporučit,
obrovský.
Je to jako stoprocentně dobrá cesta si to říkat.
No, když ten vztah to udrží a když je v pořádku asi, tak teď říkám, že můj vztah s mámou nebyl v pořádku, já to vím, že si odporuju. Tak jo, ale no je to jako asi kus od kusu, prostě jsme různý, naše rodiny jsou různý. Lidi mají v těch rodinách různý jako vzorce chování. Někdo opravdu, nám třeba píše opravdu hodně matek i dcer, že si nás pouštějí a u toho se o tom bavějí.
Jo, jako napojejí se vlastně no, na to téma a no, přidají se.
A to jsme jako opravdu velmi rádi, protože jestli teda k něčemu takhle můžeme posloužit, tak to je to, co nám dělá fakt radost. A jako já si dovedu představit, že to někdy nejde. Teď třeba jsem mluvila s jedním kamarádem, jako chlapem, který nás poslouchá a říkal, že přijel, jako nemá rodiče z Prahy, a že přijel domů a že si řekl, že to jako zkusí. A že ty rodiče už jsou staří, že jim je přes 80. A že tam byly jako, ale vošklivý. Ty věci tam byly asi dost vošklivý. To je taky jako pak problém. A že zjistil, že to vůbec nejde. Že to prostě nejde. Že s nima nejde o tom mluvit a že mi to chce říct. Tak já jsem vlastně ráda, že to vím. Asi to vždycky nejde. Ale když to jde, když to jenom trochu jde, tak je to dobrý o těch věcech mluvit. Protože komunikovat je obecně strašně důležitý a dobrý a zdravý.
Říká, a těžký. Ano, a těžký. Říká můj dnešní host, spisovatelka Irena Obrmanová.
No, toto blízké setkání se spisovatelkou Irenou Obermanovou skutečně patří k těm, kdyby opět, jak říkala Anička Geislerová, asi před 14 dny stálo za to to mít puštěné stále, protože jsou tu věci, ke kterým takovým interním věcem docházíme až třeba mimo mikrofon. To se tak někdy stává. A stává se vám to s Berenikou, že něco natočíte a ještě vlastně ty nejpodstatnější věci dozněj, přijdou večer, druhý den, takový ten dozvuk?
Je, víte, že vlastně jsem si to nikdy nemožná, ne, my tam možná opravdu na sebe, my tak natolik zapomenem, že se to jako natáčí, že vlastně toho říkáme až jako opravdu nebezpečně moc.
Kromě této věci, kterou děláte, co vás momentálně nejvíc naplňuje, krom babičkovství, všech těchto věcí, o kterých jsme se zmínili, je něco už, co můžeme prozradit, že řekněme z řad fantazie a myšlenek začíná jít na papír?
Asi ne, já mám teď takovou jako zvláštní jako pauzu jsem měla. Takovou možná to i trošku způsobil ten podcast a to, že toho mám jako docela vlastně hodně. I s tím hlídáním 4 vnoučátek, které opravdu chci hlídat a chci s nima bejt a chci vidět, jak rostou, ale namáhavý to je. Tak já jsem teď jako vlastně nic svýho nepsala a teď mě v hlavě začíná něco jako růst, ale co z toho bude, to opravdu vůbec netuším. Ještě nemám ani slovo.
Vy jste mi teď evokovala myšlenku, za kterou se omlouvám, protože vůbec nevím, kde se vzala. Jo? Vyrostla, prodávám, jak jsem koupila ve své vlastní hlavě. Napadlo mě, jestli právě někdo, koho tu sleduje od toho Dismanova souboru, kdo nechce kolektiv, kdo potřebuje být individuální, i introvertní, aby mohlo něco vyrůst, jestli se vší úctou k naprostý parádě podcastu a všemu, jestli když se spisovatel začne hodně povídat, jestli se to právě neprojeví na nějakém jako vypovídání.
Jako skoro si myslím, to je asi různý.
Jo, napadlo teď, já vůbec
nevím. Je to strašně zajímavá otázka. Ale já jsem kdysi četla, že Dan Brown, protože mě zajímá, jak jiní spisovatelé píšou, to je taková moje až jako skoro posedlost, tak Dan Brown, když psal Šifru mistra Leonarda, jako, tak chodil do knihkupectví na rohu a tam vyprávěl, co ho jako napadá. Ten příběh si zkoušel vyprávět. A vlastně kolik lidí se kolem něj zhluklo a poslouchalo ho. A říkalo mu, a to chcem vědět, jak to dopadne. Ano. A to, tak vlastně to pak jako ovlivňovalo to, jakým způsobem ten příběh uchopil. A ono i existuje metoda v psaní, která se jí přímo říká jako narativní, že se to má vyprávět, protože při vyprávění se ten příběh samozřejmě jako čistí. Vy opravdu jako ho hroutíte, abyste ty lidi nenudili a tak, jo. Takže
a Betty McDonaldová tohle měla, dlouho vyprávěla, než to ano. Vlastně dala na papír.
Ano. Já myslím, že jako to je víc spisovatelů, takže já si naopak říkám.
Odpověď na mou otázku je, že ne, že vypovídání tomu tedy nevadí.
Nevadí.
Prostě určitě. Dlouho nic nebylo a teď něco roste a co to teprve uvidí.
Já si jako uvědomuji, že třeba s některými přáteli, když mluvím o něčem, takže jsem si už kolikrát říkala, to je škoda, že jsem si to nenahrála. Mm-hmm. A pak si to napíšu do poznámek, ale už to třeba není ono. No.
Takhle já jsem ráda, že je tahle odpověď, protože tím nepřijdeme o ten podcast. Kdyby tady si nedej bože uvědomila, že to vadí. To by bylo. Ne, je to dobře. Věci jsou tak, jak jsou a to je dobře. Děkuju, že jste byla naším hostem. Pozdravujte Bereniku, všechnu celou vaši rodinu a
děkuju.
Užívejte se každý moment života.
A vy taky. Děkuju. A děkuju za pozvání a mějte se hezky.
Naším milým hostem a opět dalším obohacením na téma Dismančat byla spisovatelka Irena Obermanová.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.